Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Κατσαρός και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Το είπε σωστά, είναι ο Θάνος Τσιμέκας, αλλά...
Έχει μεταμφιεστεί σε Βασίλης Κατσαρός.
Ναι, έχει μουσια, έχει... Τέλος πάντων, είναι λίγο διαφορετικό σήμερα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας είναι η Μαρία Σφυρόαερα και ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, κυρίες και κύριοι, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα, πρώτα-πρώτα ερχόμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάμε μετά και αν μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και μαθαίνετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Τα λέμε κάθε μέρα αυτά και τα ξεχνάω στο τέλος. Έτσι μπερδεύεται ο άνθρωπος. Τι πήγαινες να πεις και σε έκοψα?
Όχι, γιατί ασχολείται με το PC ψάχνοντας να βρει διάφορα.
Όχι.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής, να σας πούμε ότι πρώτα-πρώτα ο Θάνος Τσιμέκας πήρε την κανονική του μορφή και είναι μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου.
Έπαψε η μεταμφίεση, ναι. Σε Βασίλη Κατσαρό.
Ναι. Και μπορείτε να μας ακούσετε από το ραδιοφωνό σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από τη τηλεόρασή σας και από το ίντερνετ. Το rteco.gr μεταδίδει όλα τα προγράμματα τα ραδιοφωνικά της ελληνικής ραδιοφωνίας και αυτά που μεταδίδονται μόνο από τα RGNA και αυτά που μεταδίδονται και... όχι, και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και αυτά που μεταδίδονται μόνο από το διαδίκτυο. Όλα αυτά online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand στο web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, και για το ξεκίνημα να σας πω ότι πήγα και είδα μία από τις παραστάσεις που παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα, το Ρέιμαν Ούρλιαξε, του Γιάννη Μαυριτσάκη, στη σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη στο θέατρο Σφενδόνη. Νομίζω ότι είναι μία παράσταση που αξίζει να τη δούνε οι φίλοι του θεάτρου. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό έργο, περίεργο, σκοτεινό ίσως μερικές φορές. Είναι εξαιρετική ηθοποιή, είναι ο Χάρης Φραγκούλης, ο Κώστας Νικούλη, η Φραγκίσκη Μουστάκη, η Ψήφωνος Λιτό Μεσίνη και επισκηνής ο τηλέμαχος Μούσας στην μουσική σύνθεση. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν και τρεις που συμμετέχουν, δεν θα πω τι κάνουν, που δεν τους είχαμε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα, τη Μαρία Αλεξοπούλου, τον Χάρη Καρύδη και την Ιωάννα Κριτούλη, που είναι κέρια η συμμετοχή τους στο έργο όπου υπάρχει. Είναι πολύ ενδιαφέρον και εικαστικά και από πλευράς νοήματος στο έργο, όσο και αν μερικές φορές πραγματικά φαντάζει σκοτεινό. Το βέβαιο είναι ότι κρατάει 2 ώρες και σε καθυλώνει κανονικά. Σε καθυλώνει, δηλαδή ούτε σε κουράζει ούτε τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραία παιγμένο, πάρα πολύ ωραία σκηνοθετημένο, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στο θέατρο Σφενδόνη. Σας την προτείνουμε λοιπόν για άλλη μια φορά. Πολύ θέατρο σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το Μπλέσα Μπορτοκάλι μέχρι να ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις μας, ένα τραγούδι, Avanti Maestro. Many prophets preach on bended knee, many clerics wasted wine, do the bloodied sheets on those cobbled streets mean I have wasted time. Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land, my enemy I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you. I really want you. Is a poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain? Dear the beggar, pray for a sunny day, but Lady Luck for rain. The 10 million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in and history unfold. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. And time's running out as often it does, and often dictate that you can do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you. I really want you. I really want you. Now, no matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound. Είπαμε ότι σήμερα έχουμε πολύ θέατρο, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με ένα έργο του Ματέι Βισνιέκ. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο που παίζεται μέσα σε αυτή την σεζόν στο θέατρο. Το πρώτο σας το είχαμε ήδη παρουσιάσει πριν από αρκετό καιρό. Παίζεται στο θέατρο Μπέλος και είναι η λέξη πρόδος στο στόμα της μητέρας μου, ηχούσε πολύ φάλτσα. Σας έχουμε μιλήσει και γι' αυτό, γιατί το είχα δει κιόλας. Και τώρα είναι ένα έργο που δεν έχει ξαναανέβει εδώ. Ένα έργο του Ματέι Βισνιέκ, το σώμα της γυναίκας ως πεδίο μάχης.
Του αρέσουν γενικά οι μεγάλοι τίτλοι αυτού του συγγραφέα.
Καλά κάνει, και εμένα μου αρέσουν οι μεγάλοι τίτλοι, σου εντυπώνονται. θυμάσαι μια ταινία τότε, μια παλιά ταινία. Εγώ τη θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που πεζόταν στο καλοκαιρινό σινεμά και έλεγε «Η επίδραση των ακτίνων γάμα πάνω στα άγρια χρυσάνθεμα». Λοιπόν, όταν έχει βγει μια ταινία με έναν τέτοιο τίτλο, τι άλλο να περιμένεις. Λοιπόν, εδώ το σώμα της γυναίκας ως πεδίο μάχης νομίζω ότι είναι πολύ πιο συνοπτικός.
Μαζεμένο, ναι.
Ναι, και ένας τίτλος που λέει πραγματικά πολλά πράγματα. Παίζεται στο θέατρο Χώρος κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και μαζί μας είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, Ο Στέλιος Πατσιάς είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Να πούμε ότι η μετάφραση είναι της Νατάσας Σίδερη. Στέλιο Πατσιά, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε στην παρέα μας. Τι σας συγκίνησε, κύριε Πατσιά, στο έργο του Ματέι Βυσνιέκ και θελήσατε να το σκηνοθετήσετε?
Κοιτάξτε, λοιπόν, ωραία ερώτηση, γιατί με απασχολεί και στις δύο τελευταίες δουλειές που έκανα. Με απασχολούσε το θέμα της έμφυλης βίας. Ασχολήθηκα με αυτό το κομμάτι και με τον πόλεμο εν γέννη, με τη βία στον πόλεμο εν γέννη. Και είχαν στις δύο τελευταίες δουλειές, μιλούσαν άντρες από την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων. Τώρα σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το κείμενο του Ματέι Βυσνιέκ, το σώμα της γυναίκας, ήθελα να υποθούν από γυναίκες η ιστορία και το πώς καταγράφεται αυτό στον ψυχισμό τους και στο σώμα τους το ίδιο.
Στην προκειμένη φάση έχουμε γυναίκες που είτε είναι από την πλευρά των νικητών, είτε είναι από την πλευρά των ιτημένων, ιτημένες είναι.
Ναι.
Γιατί
ναι.
Πάντα ο πόλεμος από την πλευρά των ιτημένων, από την αρχαία γραμματεία, από την αρχαία ελληνική γραμματεία, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ δυνατό και το έχουν χρησιμοποιήσει συγγραφείς από τότε για το θέατρο. Εδώ λοιπόν πείτε μας τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζουν οι ηρωίδες το θέμα του πολέμου.
Λοιπόν, έχουμε δύο γυναίκες. Υπάρχουν δύο γυναίκες στο έργο, οι οποίες έρχονται από εντελώς, έχουν ένα διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Η μία είναι Αμερικανίδα ψυχίατρος, την λένε Κέιτ, και η άλλη είναι ένα θύμα ομαδικού βιασμού στον πόλεμο της Βοσνίας. Και η συνάντησή τους λαμβάνει χώρα σε ένα ουδέτερο έδαφος, σε μια ψυχιατρική κλινική του ΝΑΤΟ στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην λίμνη Κωνσταντς, της Κωνσταντίας. Εδώ το ιδιαίτερο και το όμορφο είναι, και το επινεκτικό του πράγματος είναι ότι αυτή η λίμνη έχει η επιλογή της τοποθεσίας, δηλαδή έχει να κάνει με τρεις χώρες που την βρέχουν: Ελβετία, Αυστρία και Γερμανία.
Και η πόλη της Κωνσταντίας είναι μισή-μισή. Μισή Γερμανία, μισή Ελβετία. Και μάλιστα ναι, υπάρχουν ναι, ναι. πολλοί που εργάζονται μένουν στο ένα κομμάτι και εργάζονται στο άλλο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Και γίνεται, και εκεί συναντιόνται δηλαδή.
Εκεί συναντιούνται αυτές οι δύο γυναίκες. Η Κέιτ έχει μεταφερθεί, η Αμερικανίδα ψυχίατρος έχει μεταφερθεί εκεί και ως εθελόντρια σε ομάδες εντοπισμού μαζικών τάφων. Οπότε με όλα αυτά που έχει δει φέρει το δικό της τραύμα και προσπαθεί και η μία και η άλλη να συνέλθουν, να ορθοποδήσουν και εκ νέου να νοηματοδοτήσουν τον κόσμο μετά το κακό.
Το σώμα ως πεδίο μάχης είναι κατανοητό για την γυναίκα που βιάστηκε ομαδικά σε έναν πόλεμο. Όμως δεν είναι μόνο αυτή η γυναίκα. Είπατε προλίγο ότι είχατε ασχοληθεί με θέματα έμφυλης βίας και βεβαίως ξέρουμε ότι η κακοποίηση των γυναικών είναι και πέρα από τις πολεμικές συνθήκες δυστυχώς μέσα στην καθημερινότητά μας. Γίνονται αναφορές σε αυτές τις επιπτώσεις που έχουν στο κορμί και στην ψυχή των γυναικών?
Ναι, αν το έργο, έχετε απόλυτο δίκιο, και αν το έργο είναι επίκαιρο, δεν είναι τόσο, επειδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο πόλεμοι υπάρχουν δίπλα μας, είναι επειδή ακόμα τα θέματα αυτά δεν έχουν λυθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση του γυναικείου σώματος και του γυναικείου της γυναίκας γενικότερα. Οπότε από αυτήν την άποψη θα έλεγα ότι ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
Η μία γυναίκα, το θύμα του βιασμού είναι προφανές γιατί είναι τραυματισμένη από τον πόλεμο. Η Κέιτ είναι τραυματισμένη από τον πόλεμο μόνο, η ψυχολόγος είναι τραυματισμένη από τον πόλεμο μόνο έχοντας δει αυτές όλες τις φρικιαστικές εικόνες που είναι απότοκο ενός πολέμου.
Κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι ο συγγραφέας κάνει το εξής. Τοποθετεί την Κέιτ ως έναν αγγελιοφόρο. Και αυτή είναι λίγο η ματιά μας, η οποία προσπαθεί να εκλογικεύσει μέσω της ψυχιατρικής, της επιστήμης της ψυχιατρικής, να εκλογικεύσει, να βάλει σε μια σειρά της σκέψης της και αυτά που έχει δει και αυτά που κουβαλάει η μνήμη της στο σώμα της και το δικό της σώμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ίδια εμπλέκεται, δηλαδή φοράει γάδια και βρίσκεται σε αυτές τις ομάδες. Και προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά και να θέτει το ερώτημα τι είναι αυτό εν τέλει που μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζώα.
Ο συγγραφέας πιστεύει ότι οι γυναίκες παίζουν ένα τεράστιο ρόλο προκειμένου η ανθρωπότητα να βγει από αυτό το μεταφυσικό τούνελ που είναι ο πολιτισμός της βίας. Είναι θέμα φύλου η βία ή χαρακτήρων, κύριε Πατσιά?
Είναι θέμα παιδείας, ένα νομίζω. Όσα μέτρα και αν πάρουμε, ξεκινάει από μέσα, από την οικογένεια, και όταν λέω από την οικογένεια εννοώ το πώς μέσα σε αυτή τη μικρή κοινωνία που λέγεται σπίτι, που ονομάζεται σπίτι, πώς ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει ή να μην επιβάλλει το εγώ του ή το εμείς απέναντι σε ένα πιο αδύναμο άνθρωπο, όπως είναι το παιδί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει. Δεν έχει να κάνει. Βέβαια, όλα αυτά που συμβαίνουν στις γυναίκες, μην γελιόμαστε ότι είναι και θέμα σωματοδομής ενώ και δύναμης.
Μετά την αυριανή παράσταση έχετε προγραμματίσει συζήτηση με τον συγγραφέα, τον Ματέι Βισνιέκ. Ποιες είναι οι ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες και θα κληθεί να απαντήσει?
Κοιτάξτε, θα δει την παράσταση. Δυστυχώς θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας στην Ελλάδα. Δεν καταφέραμε και ο ίδιος είχε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα δει την παράσταση. Τα έργα αυτονομούνται. Γράφτηκε το 1994 το έργο και πλέον έχει αυτονομηθεί. Εγώ έχω τη δική του ανάγνωση, περιμένω με αγωνία και με πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή να δει τη δική μας ανάγνωση στο έργο και να προκύψει από αυτού μια συζήτηση. Δεν έχω συγκεκριμένα ερωτήματα, όσο γενικά θα ήθελα να ανοίξουμε το θέμα. Εγώ θα τον ρωτούσα δηλαδή να συζητήσουμε λίγο την τριλογία που έχει γράψει, γιατί το έργο αυτό ανήκει σε μια τριλογία.
Όπου οι άλλες δύο παραστάσεις ποιες είναι που συνθέτουν αυτή την τριλογία?
Το ένα κείμενο είναι το Occident Express και το δεύτερο είναι αυτό που παίζεται, δεν ξέρω ακριβώς αν έχει τελειώσει, το Θέατρο Μπέλος.
Ναι, ναι, είναι το όνομα της... πώς το λένε αυτό? Το όνομα τάδες, το στόμα της μητέρας μου.
Η Χιούσε τόσο φάλσα.
Ναι, 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 ναι.
Δεν θυμάμαι κι εγώ. Είναι αυτό που λέμε οι τεράστιοι τίτλοι. Ποιοι θα είναι...
Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας.
Ναι, ναι, η λέξη πρόοδος, ναι.
Ποιοι θα είναι οι άλλοι ομιλητές αύριο, κύριε Πατσιά?
Αύριο θα μιλήσουν για τον συγγραφέα και το έργο Νεκτάριος Κωνσταντινίδης. Είναι διδάκτορ του ΕΚΠΑ, είναι κριτικός θεάτρου και μεταφραστής. Θα μιλήσει η μεταφράστρια του έργου μας, η Νατάσα Ισίδερη, η οποία είναι θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια, και ο Θωμάς Τσαλαπάτης, ποιητής και ο ίδιος θεατρικός συγγραφέας.
Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Θέατρο Χώρος.
Στις 9 το βράδυ.
Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας.
Να μου επιτρέψετε λίγο, συγγνώμη, να πω λίγο τους συντελεστές.
Βεβαίως.
Και έχω μία ερώτηση πριν πείτε. Θα τους πω εγώ τους συντελεστές και θα σας ρωτήσω και κάτι, γιατί ξέχασα να το ρωτήσω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ερμηνεύουν Νικόλ Δημητρακοπούλου και Σοφία Παλάντζα και βλέπω συμμετέχουν Αντώνης Παπαδάκης και Λευτέρης Καταχανάς. Δεν άκουσα όμως να μας μιλάτε για κανέναν ανδρικό ρόλο. Τι είναι αυτή η ανδρική ρόλη, είναι έκπληξη?
Νοσηλευτές.
Επιστρέφει το παρελθόν στο παρόν. Τους κυνηγάει και αυτές τις δύο τις κυνηγάει η ιστορία. Και συμμετέχουν σε έναν εφιάλτη. Αυτό μπορώ να πω. Είναι λίγο έκπληξη, γιατί δεν υπάρχει αυτό ακριβώς στο κείμενο.
Δεν μας λέει κανείς ποτέ τίποτα.
Πρέπει να διατηρήσουμε τις εκπλήξεις και το ενδιαφέρον των θεατών, Γιώργο.
Εγώ αυτό έχω διαπιστώσει.
Λοιπόν, ωραία.
Να πούμε ότι τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Μαρίας. Να πούμε και τους υπόλοιπους προτελεστές. Είναι της Μαρίας Παλάντζα. Σχεδιασμό φωτισμού έχει κάνει ναυσικά Χριστοδουλάκου. Μουσική σύνθεση ο Γιώργος Κασαβέτης.
Ωραία.
Φωτογραφίες, τρέιλερ η Arc Labyrinth. Επικοινωνία η Γιώτα Δημητριάδη. Και τη μετάφραση, όπως
είπαμε,
η Νατάσα Ισίδερη.
Ωραία, λοιπόν. Ευχηθούμε καλή συνέχεια, κύριε Πατσιά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα
γεια
πολύ
σας
για τη συνομιλία μας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα ως δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης. Και Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια παράσταση ενός θεατρικού έργου, ενός πολύ βραβευμένου συγγραφέα που τον ξέρουμε και στην Ελλάδα από πολλά ανεβάσματα έργων του, αρκετά μάλλον ανεβάσματα έργων. Ο λόγος για τον Καταλανό Ζουζέπ Μαρία Μιρό. Ένας από αυτούς τους πολύ καλούς Ισπανούς ή Καταλανούς συγγραφείς που ανακαλύπτει η Μαρία Χατζιαμανουήλ και μας συστήνει στο ελληνικό θέατρο. Και τους βλέπουμε και τους μαθαίνουμε περίπου την ίδια ώρα που είναι σε πλήρη δράση. Λοιπόν, το έργο αυτό ακούει σε έναν τεράστιο τίτλο επίσης, όπως και το προηγούμενο που σας παρουσιάσαμε. Το πιο όμορφο σώμα.
Και έχει και τη λέξη σώμα, όπως ναι, και το προηγούμενο. Ναι.
Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος. Εδώ είναι ένα πραγματικά ιδιαίτερο θέμα. Βλέπω εδώ μέσα σε εισαγωγικά να γράφει: δεν υπάρχει τίποτα πιο προκλητικό και επαναστατικό από την ομορφιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν φράση. Μου θυμίζει πολλά πράγματα, στον καθένα μπορεί να θυμίζει. Μου θυμίζει από θάνατο στη Βενετία μέχρι δεν ξέρω τι άλλο. Του Βισκόντι, όχι το. Δεν μιλάω για το θεατρικό. Δεν μιλάω για το μυθιστόρημα του Τόμας Μαν. Μιλάω για τον Βισκόντι. Μαζί μας όμως είναι ο Αργύρης Ξάφης, ο οποίος ερμηνεύει τους ρόλους του έργου σε σκηνοθεσία της Ζωής Ξανθοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλό σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κύριε Ξαφή, το έργο ξεκινάει με την υποσημείωση ότι είναι γραμμένο για έναν ή μία ηθοποιό, το φίλο του δεν ενδιαφέρει ούτε η ηλικία ούτε η σωματική διάπλαση. Θα μπορούσε λοιπόν το κείμενο να έχει πολλαπλές αναγνώσεις.
Σαφέστατα. Η ρόλη που καλείται να παίξει αυτός ή αυτή η ηθοποιός που θα αναλάβει να παίξει αυτή την παράσταση πιάνουν μια μεγάλη βεντάλια, μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Είναι σχεδόν μια μικρογραφία, μια επιλογή από μια ολόκληρη μικρή κοινωνία. Είναι από ένα νεαρό έφηβο αγόρι μέχρι έναν ηλικιωμένο 75άρι, η μητέρα του, μια άλλη κυρία, η διευθύντρια του λυκείου, ένα τρανς άτομο, μια τρανς γυναίκα. Πιάνει πολύ μεγάλη βεντάλια ανθρώπων. Και έτσι κάθε άνθρωπος διαφορετικός που θα έπαιζε αυτή την παράσταση είναι αναμενόμενο ότι θα έχει και τελείως άλλη ανάγνωση, χωρίς βέβαια να χάνεται καθόλου στην πραγματικότητα όμως ο πυρήνας και η αλήθεια του έργου που έχει να κάνει πάρα πολύ με το τι συμβαίνει και ποιο είναι αυτό το έφορο χωράφι, ας πούμε, που επιτρέπει να υπάρχει αυτού του είδους η βία, αυτού του είδους η μυσαλλοδοξία.
Το έργο αυτό ποιος το ερωτεύτηκε, εσείς ή η Ζωή Ξανθοπούλου?
Το ερωτεύτηκε η Ξανθοπούλου πρώτη. Ήταν μέσα στην πανδημία η πρώτη μας επαφή με το κείμενο και μου το έστειλε, ξέρεις, όταν μιλούσαμε όλοι μέσα στο social κυρίως, και μου το έστειλε μια μέρα και την επόμενη το είχα διαβάσει και έτσι είχα πει πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν. Και το συντομότερο δυνατόν βρέθηκε τώρα, να μπορεί να γίνει τώρα.
Και έτσι αποφασίσατε να ενδώσετε σε ένα μονόλογο.
Ακριβώς όπως το είπατε. Το είπατε με πολύ. Αποφάσισα να ενδώσω σε ένα μονόλογο, πράγμα που για μένα δεν είναι και το πιο ελκυστικό. Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει και πάντα δούλευα με ομάδες, με άλλους ανθρώπους. Αυτό όμως το έργο είχε βρει και το χώρο και τον τρόπο μέσα μου να το κάνει.
Θέλετε να μας πείτε λίγο για την υπόθεση του έργου για να βάλουμε και τους ακροατές μας στο κλίμα?
Φυσικά. Η όλη ιστορία έχει, ας πούμε, το εναρκτήριο λάκτισμα βασικά όλης αυτής της ιστορίας, αυτής της παράστασης, είναι η δολοφονία ενός εφήβου, βρίσκεται ένα νεαρός έφηβος σε ένα χωράφι σκοτωμένος, δολοφονημένος και ευνηγισμένος. Και ξεκινάει όλη να ξετυλίγεται, ας πούμε, ένα κουβάρι ιστοριών διαφόρων ανθρώπων από αυτό το χωριό, με κάποιο τρόπο εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, και έχοντας φυσικά πάντα αυτό το πρώτο επίπεδο σε αυτά τα πολύ ωραία έργα που βλέπουμε και στα σύρια, το True Detective ή κάτι τέτοιο, προσπαθούμε πάντα να σκεφτούμε και ποιος μπορεί να το έκανε. Αυτό που πραγματικά αποκαλύπτεται για τι συμβαίνει και ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι πολύ σημαντικότερο, πολύ μεγαλύτερο, μας αφορά πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε τελικά. Mm-hmm. Και ο τρόπος με τον οποίο το γράφει και το προσφέρει αυτό ο συγγραφέας στους θεατές είναι τόσο τρυφερός, τόσο ανθρώπινος, χωρίς ποτέ να κάτσει να εμπλακεί σε εύκολες καταγγελίες ή κάτι τέτοιο, που βρίσκεται ας πούμε και ο πιο άσχετος περαστικός θεατής με... πολύ εμπλεκόμενο σε αυτή την ιστορία.
Η Μαρία Χατζημανουήλ, που υπογράφει όπως είπαμε τη μετάφραση, την αφιέρωσε στο Ζακ Κωστόπουλο. Θα μπορούσε να ήταν αυτός ο βασικός ήρωας?
Κοιτάξτε να δείτε, η καλή δραματουργία δεν ταυτίζεται με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ταυτίζεται με την καλή δραματουργία. Mm-hmm. Και έρχεται σε διάφορες εποχές και τη συναντάει και τη ξανασυναντάει, δείγμα ότι ο άνθρωπος ναι μεν κάνει προσπάθειες να βελτιωθεί, αλλά δεν τα έχει καταφέρει ακόμα τελείως.
Λοιπόν,
εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
Ναι, νομίζω ότι πολύ, πολύ ωραία μας το λέτε αυτό. Εγώ διαβάζω τώρα από το δελτίο τύπου: παιδεραστία, ομοφοβία, ένοχα, μυστικά, καταπιεσμένες ζωές και ένα τραγούδι που ξυπνά τις πιο εφιαλτικές αναμνήσεις. Θέλω να σταθούμε στο τραγούδι αυτό. Τραγουδάτε και εσείς την παράσταση?
Ναι, τραγουδά.
Τι είναι αυτό το τραγούδι, ή δεν κάνει να το πούμε?
Τους στίχους θέλουμε.
Κοιτάξτε, η στίχη, αυτό είναι ένα χριστιανικό τραγούδι που το μάθαιναν τα παιδιά εκεί στο χωριό, στην θρησκευτική οργάνωση που είχαν και είχαν πηγαίνει κατασκηνώσεις και τα λοιπά, το οποίο είναι ένα πολύ πυρηνικό μέρος της ιστορίας για το οποίο δεν μπορώ να αποκαλύψω παραπάνω.
Κανείς δεν μας λέει αυτό που λέω πάντα.
Ναι, αυτό είναι ένα τραγούδι λοιπόν, το οποίο λέγεται στα ελληνικά, το έχει μεταφράσει η Μαρία Χατζημανουήλ, «Αλιεύς ανθρώπων», «Σκαδόρ ντε όμπρες» είναι στα ισπανικά. Είναι ένα πραγματικό, πολύ γνωστό χριστιανικό τραγούδι, με μια πολύ ωραία γλυκιά, σχεδόν γλυκερή, θα έλεγε κανείς, μελωδία, όμως εξαιτίας του θέματος και της τρόπου με το οποίο έρχεται στην παράσταση, είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο δυνατή λειτουργία.
Μας είπατε ότι είναι πολλοί οι ήρωες τους οποίους καλείται να ερμηνεύσει αυτός ή αυτή, στην προκειμένη περίπτωση εσείς, που παίζει το ρόλο του έργου. Οι ήρωες αυτοί είναι αλλεπάλληλοι μονόλογοι, σε αλλεπάλληλους μονολόγους, ή έχουν και διάλογο μεταξύ τους? Αυτό θα ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρον και πιο σύνθετο.
Έχουν και διάλογο μεταξύ τους.
Αυτό είναι η καταστροφή σας.
Έχουν και διάλογο. Οι δύο από τους 7 έχουν και διάλογο, ναι.
Καταπληκτικό να μιλάτε με τον εαυτό σας παίζοντας δύο διαφορετικούς ρόλους.
Και να του απαντάτε.
Ξέρετε τι ωραία λύνονται, πόσα προβλήματα λύνονται όταν μιλάς και απαντάς τον εαυτό σου.
Βεβαίως.
Λύνονται πολλά ζητήματα.
Θα τα βρείτε σίγουρα.
Μετά τη δολοφονία του αγοριού, ανοίγουν τα στόματα, αποκαλύπτονται μυστικά?
Έχει μια πολύ ωραία φράση μία από τις ηρωίδες της παράστασης που λέει: όταν γίνονται όλα αυτά, σαρία και μετά σιωπή. Mm-hmm. Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται παντού. Τεράστια φασαρία, ένας χαμός, μετά όμως σιωπή. Κανείς στην πραγματικότητα, κανείς δεν ενδιαφέρεται για να μάθει ποιος και αν και πώς έκανε κακό σε ένα παιδί. Έτσι ακριβώς όπως τα ξέρουμε πολύ πολύ καλά από τις δικές μας τις πραγματικότητες και τις δικές μας τις ζωές.
Αν δεν τα έχω μπερδέψει, ο Ζουζέπ Μαρία Μυρό θα είναι στην Αθήνα και θα δει την παράσταση την Παρασκευή που μας έρχεται. Κάπως έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, έρχεται την Πέμπτη και την Παρασκευή θα δει παράσταση και θα έχουμε μετά και συζήτηση με το κοινό που θα έχει μείνει για να κάνουμε ακριβώς αυτή την
παράσταση. Αλήθεια, είναι το έργο αυτό το έχει γράψει με αφορμή κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, με αφορμή κάτι που είδε, κάτι που άκουσε, είναι εντελώς μέσα από την φαντασία του, ξέρετε?
Ξέρω ότι δεν πρόκειται να μας αποκαλύψει ποτέ.
Άλλος ένας που κρατάει μυστικά. Ναι.
Ναι, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι οι πρώτες σκέψεις για αυτό το έργο του γεννήθηκαν όταν έμεινε για μεγάλο διάστημα και αυτός εκεί στην αρχή της πανδημίας στο χωριό των γονιών του κάπου στην Καταλωνία. Πηγαίνοντας βόλτα, όπως πηγαίναμε πολύ βόλτα, τις πρώτες βόλτες σε εκείνη την καινούργια αναζωογονημένη φύση, ξέρεις, την έλλειψη του ανθρώπου στην πανδημία εκείνη την άνοιξη, αν τη θυμάστε όλοι, νομίζω όλοι τη θυμόμαστε.
Προσπαθούμε να ξεχάσουμε την εμπειρία, αλλά εντάξει, δεν γίνεται.
Ναι, όχι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι γενικά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θεωρώ ότι καλό να θυμόμαστε και να μπορούμε πάνω σε αυτό να χτίζουμε. Όπως και θεωρώ ότι δεν πρέπει να σοπάμε, πρέπει να μιλάμε και έτσι να θεραπευόμαστε. Έτσι αυτή είναι και η λειτουργία, τόσο πάνω, και του θεάτρου ούτως ή άλλως. Και σε ένα χωράφι λοιπόν εκεί γεννήθηκε αυτή η εικόνα, αυτή η αίσθηση και πάνω σε αυτό ξεκίνησε να στείνει όλο αυτό το έργο. Αν αυτό έχει μια αλήθεια ή δεν έχει, αν έχει κάτι που κρύβει ή δεν κρύβει, ούτε πρόκειται να μας το πει νομίζω ποτέ.
Τελικά ο δολοφόνος βρίσκεται, κύριε Ξάφη, ή παραμένει άγνωστος μέχρι τέλους?
Νομίζω ότι, κοιτάξτε, πρώτον, δεν θα σου τα απάνταγα ποτέ ούτως ή άλλως αυτό.
Μάλλον δεν ενδιαφέρει τον Τζεπ Μαρία Μύρο.
Σας το φιλάω, γιατί θέλω και εσείς να έρθείτε στην παράσταση. Και είναι πραγματικά πολύ σοβαρό αυτό που, το λέω, αυτό που λέω.
Αλλά θα έρθουμε στην παράσταση.
Ναι. Ότι αυτό το επίπεδο το κρατάει η αφήγηση της ιστορίας, το κρατάει, αλλά γεννιούνται ταυτόχρονα τόσο πολλά σημαντικότερα που...
Εδώ, ξέρετε τι μου ήρθε στο μυαλό, μου ήρθε στο μυαλό, πριν μου είχε έρθει στο μυαλό το ο θάνατος στη Βενετία για το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ, αλλά δεν υπάρχει τίποτα μάλλον πιο προκλητικό και επαναστατικό από την ομορφιά, αλλά τώρα με αυτό που λέτε, επειδή είναι ένας που παίζει όλους τους ρόλους, έχω την αίσθηση ότι όπως συμβαίνει στον Ειδίποδα τύρανο, ο ίδιος άνθρωπος είναι ο θήτης, το θύμα, ο detective, όλα μαζί. Λοιπόν.
Ναι, θα μπορούσα να σου δίνω αυτή τη σκέψη. Εδώ περισσότερο μιλάμε για έναν αμνό του Θεού ο οποίος θυσιάζεται, γιατί είναι ένα έφηβο παιδί. Και δεν μπορεί να είναι ο ίδιος.
Έτσι κι αλλιώς εμπλέκεται, μας είπατε, και ένας θρησκευτικός ύμνος που λέει πολλά.
Όχι, το ίδιο το λέω για εσάς, δεν το λέω για το παιδί.
Πάντως, ό,τι και να σας πω, είναι ένα εκπληκτικά γραμμένο έργο. Πρέπει να σου πω, όποιος το έχει δει, άμα ρωτήσετε κάποιον φίλο σου,
το λένε τα πανωτά sold out, κύριε Ξάφη. Μαθαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει θέση κάποιος για να έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση.
Την άλλη εβδομάδα πάντα βρίσκει. Ελπίζω να μα κάποιο ενδιαφερθεί. Την άλλη εβδομάδα θα βρει. Αυτή τη εβδομάδα σίγουρα είναι πάντα πιο δύσκολα. Την τρέχουσα εβδομάδα. Αλλά τα sold out δεν λένε πάντα για την τελείω αλήθεια, να σου πω. Είναι και μια, μπορεί να είναι και ένα σημάδι της εποχής. Εγώ σας το λέω επειδή έχω μια... το θέατρο είναι ένας κόσμος που αγαπάω, λατρεύω, ασχολούμαι πολλά χρόνια και δουλεύω σε αυτό. Λατρεύω την καλή δραματουργία και θεωρώ και σας το λέω ότι σίγουρα είναι μια πολύ καλογραμμένη, ένα καλογραμμένο θεατρικό έργο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πέμπτη με Κυριακή στο Θέατρο Θησίου.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Καλή συνέχεια, κύριε Ξάφη.
Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Just to bring me an ice cream. Θέατρο, κυρίες και κύριοι, και περνάμε σε ένα ελληνικό έργο, ένα έργο του Γιάννη Παπάζογλου, που φέτος παίζονται αρκετά έργα του.
Και καλώς κάνουν. Ναι.
Εδώ μιλάμε για τα θραύσματα μνήμης. Τα θραύσματα μνήμης του Γιάννη Παπάζογλου παίζονται κάθε Κυριακή και Δευτέρα στο Θέατρο Καλντερών. Στον Βοτανικό είναι το θέατρο αυτό,
Μελενίκου.
Στην οδό Μελενίκου, σε αυτή τη θεατρική γειτονιά. Και μαζί μας, ξέρεις, διαβάζοντας το δελτίο τύπου, δεν ξέρω αν είναι θέατρο ή μουσείο τέλος πάντων αυτό το οποίο θα πάμε να δούμε. Αλλά θα μας τα πει η Μέρη Μαραγκουδάκη, η οποία σκηνοθετεί και ερμηνεύει έναν από τους ρόλους του έργου. Η άλλη είναι ο Σάκης Κοτσίρας, η Βάλια Χρήστου και ο Χαράλαμπος Ιωαννόπουλος. Καλησπέρα, κυρία Μαραγκουδάκη.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, τι παρουσιάζετε στο Καλντερόν, κυρία Μαραγκουδάκη, την παράσταση Θράψματα Μνήμης ή την έκθεση Delete?
Πριν ξεκινήσω, να κάνω μια μικρή διόρθωση. Είναι Καλντερόν, ναι. Είναι το καζάνι στα ιταλικά. Είμαστε ένα καζάνι, γιατί κάνουμε ζυμώσεις εδώ σε αυτό το χώρο.
Α, δεν είναι ο Καλντερόν. Okay. Μάλιστα.
Ωραία.
Α, ναι, αυτός είναι χωρίς έψιλον, έχετε δίκιο.
Τώρα τι παρουσιάζουμε? Ναι, έχουμε στήσει μέσα στο έργο του Γιάννη του Παπάζογλου, υπάρχει αυτό το μουσείο. Οπότε εμείς έχουμε στήσει αυτό το μουσείο. Είναι μια θεατρική παράσταση που έχει μια ιδιαιτερότητα. Ότι παρουσιάζεται ως μουσείο, δηλαδή οι θεατές είναι θεατές μουσείου, σαν να λέμε.
Mm-hmm. Τι αφηγείται αυτό το νέο θεατρικό έργο του Γιάννη Παπάζογλου? Θέλετε να μας πείτε με λίγα λόγια την υπόθεση?
Βέβαια. Αρχικά να σας πω ότι δεν μπορώ να αποκαλύψω τα πάντα για την υπόθεση, γιατί
αυτό
απογραφή...
το γνωρίζουμε.
Αυτό είναι...
συμβαίνει στα περισσότερα θεατρικά έργα.
Το μόνο μας παράπονο, κανείς δεν μας λέει τίποτα για τις θεατρικές παραστάσεις που παρουσιάζουμε. αφήνουν όλα τα. Ό,τι τους ρωτάμε, μας λένε α, δεν μπορώ να το αποκαλύψω αυτό.
Πρέπει να το δείτε. Λοιπόν, θα το δούμε. Αλλά ό,τι μπορείτε, αποκαλύψτε.
Εσείς, από ό,τι ξέρω, γνωρίζετε το έργο του Γιάννη του Παπάζογλου. Και είναι, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή τα έργα του πρέπει κάποιος να το δει, ειδικά το συγκεκριμένο, να το δει μέχρι το τέλος, γιατί το μυστικό αποκαλύπτεται στο τέλος. Οπότε είναι spoiler, αν σας πω ακριβώς τι γίνεται, απογραφής του έργου δηλαδή, δεν είναι κάτι δικό μου εδώ σκηνοθετικό. Μπορώ όμως να πω 2-3 πραγματάκια. Έχει γράψει ο Γιάννης, έγραψε μια δυστοπία, το συνηθίζει, είναι χαρακτηριστικό του. Είναι ένα υπαρξιακό, βαθιά υπαρξιακό και φιλοσοφικό έργο, κάτι που χαρακτηρίζει πάλι το σύνολο της δουλειάς του Γιάννη του Παπάζογλου, το οποίο θα πω αυτά που μπορώ. Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι που τους έχουν αφαιρεθεί, τους έχει αφαιρεθεί η μνήμη, τοποθετούνται σαν εκθέματα, ζωντανά εκθέματα, μέσα σε ένα ιδιότυπο μουσείο. Έχουμε λοιπόν έναν μονόλογο, επί της ουσίας έναν μονόλογο έχει γράψει ο Γιάννης Παπάζογλου, όπου η ηρωίδα προσπαθεί από θραυσματικές μνήμες που έρχονται στο μυαλό της να συνθέσει την ύπαρξή της, την ταυτότητά της.
Είναι στα εκθέματα και αυτή η ηρωίδα?
Αυτή είναι το έκθεμα.
Αυτή είναι το βασικό έκθεμα λοιπόν.
Ακριβώς.
Και γιατί γίνονται επικίνδυνοι οι άνθρωποι χωρίς μνήμη και πρέπει να φρουρούνται, κυρία Μαραγκουδάκη?
Τώρα μας λέτε. Λοιπόν, σκεφτείτε ένα δυστοπικό μέλλον με ένα ολοκληρωτικό καθεστώς το οποίο καταφεύγει σε τέτοιες μεθόδους.
Υπάρχουν πόσα... τέτοια καθεστώτα που καταφεύγουν σε τέτοιες μεθόδους?
Δεν θα απαντήσω τώρα. Νομίζω ότι η ερώτησή σας ήταν ρητορική, έτσι και αλλιώς.
Ναι, φυσικά.
Ναι, φανταστείτε λοιπόν πώς θα διαφήμιζε, διότι στην ουσία ο τρόπος που δίνουμε εμείς την παράσταση, αυτά που διαβάζετε εκεί, δεν είναι τα λόγια τα δικά μας για το έργο, αλλά πώς διαφημίζουν το μουσείο τους προς τους επισκέπτες. Mm-hmm. Οπότε φυσικά και θα ενημερώσουν το κοινό ότι τα εκθέματα που μιλάμε για ζωντανούς ανθρώπους φρουρούνται και είναι ασφαλείς. Άλλωστε, ας μην πάμε πάρα πολύ μακριά, σε ένα σχετικά κοντινό παρελθόν υπήρχαν ζωολογικοί κήποι στην Ευρώπη με ανθρώπους που ήταν εκθέματα μέσα σε κλουβιά. Δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί στην ανθρωπότητα.
Οι άνθρωποι που τους βγάζανε σαν εκθέματα στο τσίρκο, ναι.
Βέβαια. Και...
ακριβώς.
Ναι, ναι. Τα έχουμε δυστυχώς ζήσει αυτά ως πολιτισμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς, και κάθε δυστοπία έχει μια αναφορά στο παρελθόν. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι που το φανταζόμαστε και δεν έχει τη βάση του, τη ρίζα του σε κάτι που έχει ήδη συμβεί. Mm-hmm. Μετά το έργο του Γιάννη του Παπάζογλου πραγματεύεται πάρα πολύ το θέμα της, της εικόνας, την εικόνα που λαμβάνουμε μέσα από το, την τηλεόραση, το ίντερνετ και το τι προωθείται ως viral. Αυτή την έννοια του viral. Και εκεί μέσα πάλι έχουμε το στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής να γίνεται θέαμα, το δράμα το ανθρώπινο να γίνεται θέαμα. Οπότε δεν μιλάμε για κάτι τελείως φαντασιακό. Μιλάμε για ένα πολύ συμβολικό έργο, το οποίο πραγματικά μας δίνει το στίγμα, εγώ θα έλεγα, της κοινωνίας στην οποία ζούμε, στο σύνολό της.
Οι άλλοι τρεις ήρωες που παίζουν μαζί σας στο έργο, τι είναι, είναι επισκέπτες του μουσείου ή κάτι άλλο?
Όχι.
Είναι άνθρωποι του καθεστώτος?
Όχι. Είναι τα δύο άτομα, είναι επίσης εκθέματα, απλά παλαιότερα, που έχουν συμμορφωθεί. Έχουν μπει στο... Υπάρχει ένας προγραμματισμός, έχουν ενταχθεί σε αυτόν τον προγραμματισμό καλά. Η ηρωίδα μας, η κεντρική ηρωίδα, είναι πρόσφατο έκθεμα και παλεύει ακόμα.
Αλλά δεν συνεμορφώθη.
Δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί, ναι. Δεν θα σας πω όμως για το τέλος. Και το τέταρτο πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο κλειδί, το οποίο υπάρχει κάπως στην άκρη. Είναι σαν να λέμε ο προγραμματιστής. Mm-hmm. Τρέχει ένα πρόγραμμα από κάτω σε όλη τη διάρκεια της παράστασης που ορίζει τις όποιες δράσεις των χαρακτήρων.
Πόσο εύκολο είναι να παίζετε και να σκηνοθετείτε συγχρόνως όταν όλο το έργο ουσιαστικά είναι πάνω σας?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ απολαυστικό αυτό που κάνω, ομολογώ. Σαν καλλιτέχνης μου δίνει πάρα πολλές προοπτικές, δηλαδή να κάνω νέες αναζητήσεις, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Λοιπόν, στο θέατρο Καλντερόνε, κάθε Κυριακή και Δευτέρα.
Από 31 Μαρτίου έχει ξεκινήσει, θα φτάσει μέχρι 20 Μαΐου η παράσταση και ελπίζουμε να μεταφερθεί και τον επόμενο χρόνο.
Κράτσουμε τα μνήμη του Γιάννη Παπάζογλου. Ευχαριστούμε, κυρία Μαραγκουδάκη.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλή σας συνέχεια, γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Say anything about anything interesting. It's the thing you have, you just don't know that you do it. You wait around in a conversation while I get in and start stumbling through it. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head. I didn't have my face on yet, or the role or the feel of where I was going. It all. I was suffering more than I let on. The tropic morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Got to my feet feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange when all my thinking got mangled. And I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. Topic, morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd lie. Oh, where are all the moments we had? Oh, where's the break?
it sounds so intelligent. You can stop and start an athlete's heart. How do I feel about it? I would love to have nothing to do with it. I would like to move on and be through with it. I'll be over here lying near the ocean, making an ocean sounds. Let me know if you can come over and work the controls for a while. I was so distracted then, I didn't have it straight in my head.